Minusugune noor mees torkas linnapildis silma. Kohvikusse ei saanud üldse minna, keegi astus kindlasti ligi ja hakkas küsitlema, et miks pole mobiliseeritud, miks pole linnapiiril kaitsekraave kaevamas ja nii edasi. Pöördusin ülemuse poole, et too annaks mulle mingi tõendi, mis tagaks mulle kindlustunde. Ülemus mõtles veidi ja ütles, koosta ise, ma vaatan üle ja löön templi peale. Mõjuva dokumendi sõnastamine nõudis tükk tööd. Kontrollijatele pidi jääma mulje igati tähtsast ja vajalikust isikust. Samas ei saanud pilli lõhki ajada, sest liiga suurele õhumullile poleks ülemus alla kirjutanud. Lõpuks sai dokument vormistatud ja kontrollijate küsimused lõppesid. Tippsportlasi ei õnnestunud siiski äraviimisest päästa. Saksa väed lähenesid linnale. Tuli uus mobilisatsiooni kutse ja selle haardesse sattusin minagi. Kadusin töölt ja mul õnnestus tutvuste kaudu end haiglasse sisse kirjutada. Tallinna vallutamist neljapäeval 28. augustil vaatasin haigla aknast. Kui Tallinn oli vallutatud, oli mu esimeseks mureks teateid hankida, mis on saanud teistest perekonna liikmetest. Vanemad ja nooremõde Keitsia jäid Tartusse, kui neid küüditamispäeval Valgast tulles külastasin. Hankisin jalgratta ja hakkasin Tartu poole sõitma. Tee äärtes lebasid veel koristamata laibad ja purunenud sõjatehnika. Esimeseks sihtkohaks oli Tammsalu raudtejaam. Kuuldavasti oli sinnamaani raudterööpad Euroopa laiusele tõstetud ja seega lootus rongiga edasi saada. Läksin kohe jaamakorraldaja juurde uurima, millal Tartu poole sõita saab. Jaamakorraldaja ütles, et selleks on tarvis luba, mida võib saada üle tee suurest valgest majast omakaitse staabist. Läksin rõõmsa meelega staabi poole. Üle paari aasta oli lootust asju ajada oma meestega ja omas keeles. Aga vastuvõtt oli ootamatult ametlik. Nõuti, kes te olete, näidake ausweis. Tammsalus oli juba tükk aega elatud rahuolukorras, olid loodud administratsioonisüsteemid ja inimestele välja antud isikud tõendavad dokumentid, saksa keeles ausweisid. Selline dokument taskus tõendas, et oled õige inimene. Vajadus selleks oli kahtlemata olemas. Oli ju samal ajal tulnud Stalini poolt korraldus jätta taganedes vaenlasele ainult lagedaks põletatud maa. Käsu täide viijaks oli ustavatest kommunistidest komplekteeritud hävituspataljone. Samal ajal ellu kutsutud omakaitse peaülesandeks oli hävituspataljoni likvideerimine. Kuna Ausweissi mul ette näidata ei olnud, anti korraldus mind läbi otsida. Puhta südamega ladusin taskuid tühjaks. Kui aga mu rahakotis dokumentid hulgast välja võeti mu enda poolt kirjutatud venekeelne spravka, mis iseloomustas mind kui väga vajaliku tegelas Tallinna kaitsel, ei olnud enam pikka juttu. Mind pisteti kohe pokri. Selles majas toimus töö nii öösel kui päeval. Öö läbi oli kuulda hõikeid, karmihäälseid korraldusi, tulekuid ja minekuid. Und ei tulnud. Oma olukorra täbarust hakkasin taipama alles järgmisel hommikul, kui kutsuti üle kuulamisele. Seni olin pidanud endaga juhtunud koomiliseks vahejuhtumiks, mis annab noore inimese elule värvi, aga üle kuulamisel anti mõista, et küsimus on, kas mind üldse vangi toidule võetakse või pannakse kohe seina äärde. Hävituspataljonide tegevuse mahasurumiseks levitati kuuldusi, et teolt tabatud lastakse koha peal maha. Minu veenmispüüded näidata end õige Eesti mehena näisid olevat määratud täiesti kurtidele kõrvadele. Püüdsin muljet avaldada sellega, et poetasin oma juttu üldtuntud Eesti patriootide ja usaldusväärsete isikute nimesid, püüdes näidata, millisesse tutvusringkonda kuulun. Näiteks palusin, et nad helistaksid Tartusse ja paluksid Pauluse kogudusõpetajalt Harry Haamerilt minu kohta iseloomustust. Vastuseks sain – tänapäeval ei saa enam kedagi usaldada. Nii möödus päev. Sain kausitäie suppi, viilu leiba ja algas teine öö kõval koikul. Hommikupoole ööd viis valvur mind jälle üle kuulamisruumi. Seal oli 3-4 metsavenna välimusega kohkunud nägudega meest, kes olid ilmselt äsja kuskilt kinni võetud. Kas see on teie mees, kas tunnete teda? Osutas üle kuulaja minule. Meeste vastus oli eitav. Alles hiljem taipasin, milliseks saatuslikuks momendiks oleks see võinud minu jaoks kujuneda, kui oleksin neile oma välimuselt mõnda nende kamba liiget meenutanud. Järgmisel hommikul sisenes automaadiga valvur ja teatas, et sõidame Tartusse. Ilmselt ei mõistetud Tammsalus minuga midagi peale hakata, olin neile ainult koormaks. Võtsin oma asjad ja jalgratta ning sõitsime tühjas kaubavagunis Tartu jaama. Seal konvoeeris valvur mind jaama politsei ruumidesse, andis ülemu dokumendid ja läks. Jäime politseikomissariga kahekesi. Too vaatas mulle otsa ja küsis, mida ma nüüd teiega pihta hakkan. Seletasin temalegi oma loo, kuidas ma Tallinnas ellujäämise nimel hankisin paperi, mis mind nüüd punaste kaastöölisena iseloomustab. Ladusin välja, keda ma kõik siin Tartus tunnen ja kõike muud. Ei mõista mina teiega midagi peale hakata, andis komissar lõpuks mu dokumendid ja ma olin vaba. Olin jälle oma kodulinnas. Kuigi viimasest Tartu külastamisest oli möödunud ainult 2,5 kuud, ei tundnud enam linna ära varemed. See, mida pidid Tartus elavad perekonnaliikmed üle elama, meenutan nüüd 67 aastat hiljem isapäevikult lugedes. Kuid et kõike toimunud mõista, alustan varasemast. Viimase küllaltki üksikasjalise ülevaate oma isa elust ja tööst tõin eelpool 32. aasta kohta. Selles päevikus lõpeb üldine eluolu kirjeldus aastaga 1935, kui aprillikuus kolisime uude kohta Lille ja Tähe tänava nurgale, kus oli avar ruum koosolekute pidamiseks ja ka toad elukorteriks. Aga sealt edasi olid ootamatud pööristormid ka isa senise vaimuliku tööpõllus segi paisanud. Ja seda mitte ainult viimase aasta nõukogude usuvastase tegevuse tõttu. Adekvaatsuse huvides tsiteerin isapäevikuid. Eelpool mainisin, et peale seda, kui olime sunnitud Raekoja tänava palvelast lahkuma ja isal õnnestus saada uued ruumid Vabaduse puiesteel, tulid kuulutajad vennad, kes end iseseisvaks kuulutanud vennaste seltsiga kaasa ei läinud, uude kohta üle. Aga juba sama aasta viimaste kuude ülevaates, kus isa kirjeldab, kuidas töö hakkas seal üle ootuste hästi laabuma, loen. Vennad P ja T hakkasid juba kadedust tundma ja kippusid sisetülid tulema. Järgmisel aastal vennad P ja K on solvunud, et neile ei pööratud küllaldaselt tähelepanu. Mõned aastad hiljem leian sisse kirjutuse. 1935. aasta lõpp oli tormine. Saatan ajas nõukogu vennad minu vastu ja vahekorrad sassi. Oli käärima hakanud protsess, mille tagamaid olen küllaltki üksikasjalikult valgustanud oma 2004. aastal ilmunud brošüüris Jumal, vennad ja paragrafid. Põhjuseks oli kuulutaja vendade kadedus nende kaasvendade vastu, kes Euroopa kristlikult missionilt said rahalist toetust. Samuti peavanemal oma abi vastu viimase suurema populaarsuse pärast. Isa kirjutab oma 37. aasta tagasi vaates. Esimene tormihoog oli Tallinnas ülemaalisel sinodil, kus peavanem oma viha välja puristas Euroopa kristliku missioni ja ta tegelaste peale. Tartu vennad, kes endisesse sinisesse risti kuulusid, tegid ammugi juba eeltööd, et Tartu evangeeliumi vennaste koguduses juhtivat osa oma kätte haarata. Nüüd hakkas peavanem Laitorfi kaasabil teoks saama. Koguduse liikmete seas tehti äsitustööd, et meie pidavad Euroopa kristlikust missionist kõrget palka saama, selleks, et vennaste kogudust kirikust välja tuua. Kadestati, et meie saavad prii korteri, see ei olla liig. Nõukogu määras meile korteri üüri, millele aga täiskogu täiesti vastu oli ja keelas mul seda maksta. Koguduse elu muutus ikka rahutumaks, nii et asjade lahendamiseks olid koguduse liikmed sunnitud oma allkirjadega kokku kutsuma peakoosoleku. Samale koosolekule ilmus aga ka peavanem ja tagandas mind Tartu hoolekandja ametist. See kallas õli tulle, sest ka mingit hääletust ei lubatud selle kohta. Vanem vend Rüütel mind koguduse töös enam ei tarvitanud. Et see sisemine tüli välja kannatamatuks muutus, siis lahkusime Lille tänava korterist ja kolisime 1937. aastal uude elukohta Eha tänaval. Viis tuba, esik ja köök võimaldasid juba täiesti laheda olme. Päevaraamatu 39. aasta kokkuvõtlikust tagasivaatest loen. Tartu vennaste koguduse tööst olen juba mõnda aega olnud täiesti eemal. Tartu tööst välja lülitamine ei takistanud aga mu tööd väljaspool linna asuvatel endistel tööpõldudel. Viimasel paaril aastal olen koosolekuid, piiblikursusi ja äratusnädalaid paljude vendade abiga pidanud Helmes, Valgas, Antslas, Missos, Laitsnas, Võrus, Otepääl, Kauksis, Mustves, Avinurmes, Laekõnnus ja veel mõnes paigas. 39. aastal sõitsin Tallinna vennastekoguduse sinodile. Seal toimus kurikohus. Euroopa kristliku missiooni liikmed hääletati vennaste kogudusest välja, mis tõi suurt lahkumist ja lõhkumist. Need, kes olid sunnitud lahkuma, kogunesid Saalemisse. Et tegevust jätkata, seati kokku oma põhikiri. See Tallinna vennaste ühingud põhikiri senise vennaste koguduse põhikirjaga võrreldes olulisi sisulisi erinevusi ei sisaldanud, oli ajakohastatud ja keeleliselt korrektsem. Tegevust alustati ülestõusmispühadel 130 liikmega. Pärast seda hakkasin ka Tartus uut koosolekute ruumi otsima. Jõuludeks saime palvesaali Tiigi tänav 52. Õpetaja Võlli pühitses ruumid jõululaupäeval ja esimesel pühal jutlustas õpetaja Harri Haamer. Uus koht oli inimestele veel tundmata, aga mõlemal korral oli osavõtjaid siiski 50 ringis. Isa lõpetab oma tagasivaate aastale ridadega, milliseid veel praegugi häbi ja kahetsustundega loen. Poeg Priit on sõna kuulmata elu ja halva kommete läbi teinud meile palju ainelist kahju ja veel enam uneta öid ja pisaraid valmistanud. See kõik on abikaasa ihulikule tervisele tunduvalt mõjunud ja hauale lähemale toonud. Oleme palves oma raskusi ainult Jumalale rääkinud. Kurvalt astume uue aasta sisse. Veel kurvem, et ta ise õpib rahva õpetajaks. Annaks Jumal meile tarkust ja pühavaimu jõudu kõike kannatada ja oodata. Üksnes au saagu tema nimele. Tunnistan, see häbistav hinnang on õige ja ka hilisem kahetsus siin midagi muuta ei saa. Poliitilised sündmused, mis Euroopas 39. aastast alates järjest tormilisemaks muutuvad, kajastuvad nende algperioodil isapäevikus vaevu märgatavalt. Kõik muu näib olevat tähtsam. Esimese selle teemalise sissekande loen 6. septembrist. Kauplustes suhkur otsas, rahvas murruna ostab riide tagavarasid. Järgmine sissekanne 28. septembrist. Oli Eesti Vabariigile otsustav päev. Venelased kippusid üle piiri. Sõlmiti leping Venele sõjasadamate andmise asjus. 40. aasta päevaraamat sisaldab selle teemalisi teateid juba tunduvalt rohkem. 17. juunil teatati, et meie valitsus on lahkunud. 20. juuni, ilus ilm, alustasin Kauksist jalgrattal sõitu kodu poole. Vene vägesid oli kogu Räpina maante täis. 21. juuni, segased asjad, paljude punane meelsus tuleb avalikuks, rongkäigud, punased lipud. Kuulutatakse välja uus valitsus. 23. juuni. Võidupüha nimetati vabaduse pühaks. Linn lipu ehtes, aga mitmel pool ka raekojale on sinimust valge kõrvale pandud ka punane lipp. 24. juuni. Suured punaväe liikumised. Vene sõjaväge on kõik kohad täis. Uus valitsus annab välja määrusi, manitseb kodanike rahuliseks jääma, kuni kõik paraneb. 26. juuli. Riidepoodides sabad sisse ei pääse. Kullasse päärid kinni. 31. august. Olud on väga tõsised. Suuremates kauplustes komissarid sees. Mitmete kaupade hinnad on väga tõusnud. 26. november. Pankades sabad vahetatakse kroonid rubladeks. Üks kroon maksab 1,25 rubla. Kaupadele pandi kahed hinnad. 2. detsember. Poed enamasti kaubast tühjad. Isa päeviku 40. aasta kokkuvõttest loen. Maja, kus elame, talve tulekul natsionaliseeriti. Praegu üürisummat ei tea. Maal on talud ümber mõõdetud, jäetud on ainult 30 hektarit. Miku talule jäetud ainult 12 hektarit. Nurisemist ja pahameelt palju. aga üksjagu inimesi ka rõõmustab, et nad maad said. Kirikud ja kirikuõpetajate majad on üle võetud. 1941. aasta esimese poole märkmed, kus isa ei räägi ainult oma vaimuliku tööst ja sellega seostuvast, algavad 28. maiga. Sunniti võtma Vene passid pildiga. 15. juuni. Maal ja linnas inimeste äraviimised. Olin tormas, kus kolm koosolekut, õhtul Mustvees. 16. juuni. Sõitsin koju, ootasime jaamas öö läbi lahkuvaid ronge. 19. juuni, rahutu öö, pisut pakkisime, pärast uinusime. 22. juuni, keitsja leiri õnnistamine Pauluse kirikus, õnnitlejaid ja külalisi palju. Samal päeval teatati Saksa-Vene sõja algusest. Sakslane tungib peale Valgest merest Musta mereni. Õhtul kuulutati välja mobilisatsioon. Kuni juunikuu lõpuni on kirjas üksikud teated. Rahvas väga rahutu, poodide ees pikad sabad, korraldatakse õhualarme. Lennukid keerlevad linnakohal. Maal võetakse hobuseid ära kroonule. Paljud inimesed kolivad maale. Jaanipäeval kirikutes jumalateenistusi ei olnud. Raadiot korjati ära ja viidi Tartu tütarlaste gümnaasiumi hoiule. Juuli esimestel päevadel sõidab isa koos Keitsjaga Jõgeva lähedale Kuristale, kus onutütre mees oli metsaülemaks ja onutütar Leene Liivak ise asja sünnitanuna vajab abi. Keitsja jääbki sinna teda abistama ja isa jõuab 7. juuli õhtul linna tagasi. Samal ööl lastakse lennuväebaasid põlema. Algavad lahingud Tartu pärast ja rinne seisab paigal 3 nädalat. Praegune põlvkond teab seda ainult fakti, kus suur osa linnast purustati ja hävis tules. Mida aga inimesed selle möllu keskel tundsid ja läbi elasid, seda mõistame alles siis, kui loeme ridu, mis on kirja pandud vahetult sündmuste käigus. Järgnevalt siteeringi isa märkmeid päevade kaupa, jättes jällegi kirjaviisi ja sõnastuse muutmata. 8. juuli. Linnas väga rahutu, on märgata venelaste kolimist. Ropka pool lasti õhku mürskude ladu. 9. juuli, hommikul kell 6 lasti õhku kivisild. 10. juuli, hirmsad mürtsud, kaevasime aias ja matsime tarvilikumad riided kaevikusse. Linnas väga suur ärevus. Eesti lipud pandi välja. Väljast on tulnud abiväge, rahvas on saanud sõjariistu. Punased saadavad jõe tagant töö läbi mürske. Ööbime keldris, hirmus öö. 11. juuli. Tänavatel vastastikused tulistamised, miilitsate ja endiste asjameeste tagaajamised. Eesti lipud väljas, Eesti valvurid. Kõik toiduainete ärid on kinni. Ööd olime põllu pool varjendis. 12. juuli. Peale lõunat hakkas punaarmee jõe tagant patareidest linna tulistama. Koledaim õhtupoolik, mida Tartu kunagi näinud on. Mürsud purustasid ja süütasid palju maju. Ilus Kaitseliidu maja põles maha koos paljude teistega. Tulekustutajaid tulistati bandiitide poolt, on haavatuid ja surnuid. 13. juuli, pühapäev, palav ilm. Päeva kestel pommitasid suurtüki patareid vastamisi. Õhtul kell 10 süttis lähedal asuv lauatehas põlema. Suur tulemöll ja sädemed. Olime jälle tulehirmus ja tassisime paremad asjad kaevikusse. Jumal hoidis vaikse tuuleõhu, mis kandis leegid ja sädemed teisele poole, üle jõe luha peale. Hirmus öö. Magasime kodukeldris. Ilmus postimees. 14. juuli. Pommitati vastamisi päev läbi. Öö oli pisut rahulikum. Abikaasa magas Kuperjanovi varjendis, mina kodus. 15. juuli. Kell 10 algab hirmus öö. Süütepomme külvatakse meie rajooni, majad põlevad. 16. juuli. Hommikupoole vaiksem. Kaubamaja põles öö läbi. Ööbisime Kuperjanovi keldris. 17. juuli. Öösel uusi tulekahjusid linnas ei olnud, siin seal bandiitide ja omakaitsevahelised tulistamised. Kell 8 ilmus juba Postimehe 3. number. Rõõmustas, et tagalas puhastuse töö jätkub ja vaenlane on taganemas. Ööbisime kodus. 18. juuli. Õhtul algas üle linna hirmus kahurite tulevahetus. Kuulid vingusid nagu maisitikad. Magasime varjendis. 19. juuli. Toiduaineid saab juba mitmest poest suurte sabaseismistega. Peale kella 10 algas jälle hirmusöö. Venelane lasi mürske linna peale. Uue turu ümbrus põleb kuni poe tänavani. Ka kaubamahoov ja muud suured majad. Tulekuma on kole. Paar-kolm tundi ainult malmi sadu. 20. juuli, pühapäev. Kirikus teenistusi ei olnud. Linna sees tõuseb tuld ja suitsu. Rahvas on öisest pommitamisest väga ärevil. Kaevavad auke ning peidavad riideid ja kraami, mis veel on. Õhtul kell 9:30 saatis venelane kolm hirmsat mürsku, mis lõhkesid just meie maja kohal. Killud langesid krabinal katustele. 21. juuli. Hommikul kella 10 algasid vastamisi mürtsutamised. Keskpäeval vaikus. Õhtul kell 10 esimesed suured raksatused järgnes hirmusöö. 22. juuli. Hommikupoole ööd kuni kella 7 olime pommide ristule all. Vahet pidamata tulistamine suurtükkidest, püssidest ja kuulipildujatest. Nahavabrik põleb. 23. juuli. Magasime kodukeldris. Õhtust kuni kella 3 öösel oli üle meie maja äged mürskude vahetus. Pommid langesid enamasti Ropka linnaossa. 24. juuli. Magasime kodus keldris. Õhtupoolikul kuni kella 10 jälle äge pommitamine. 25. juuli. Magasime kodus keldris. Öösel püssi tuleb ragin. Päeval vaikne. Käisin linna vaatamas. Punavägi on öösel taganenud. Linn on varemetes. Kivi ja vabadussilt õhku lastud. Õhtul kell 7:30 helistati Pauluse kiriku kelli tänutäheks Jumalale Tartu vabastamise eest. 27. juuli, pühapäev, tänu Jumala teenistus. Jutlustas piiskop Kõpp, laule saatis omakaitseorkester Virkhausi juhatusel. Kirik rahvast tulvil. Venelased olla juba mustveest läbi taganenud. Tallinna poolt mingit teadet ei ole. Lastest midagi ei tea. Teavet Tallinnas elavatest lastest, endast ja kahest vanemast õest, Agnesest ja Almast, olingi tulnud tooma. Tartu raudteejaama politseiülema poolt ohutuks tunnistatud ja vabaks lastuna sõitsin oma jalgratal kõigepealt koju Eha tänavale. Koputusele avas perekonnatuttav Oskar Olvik, kes ülikooli päevil varemgi Tartut külastades meil öömajal olnud. Temalt kuulsin, et minu vanemad pidid olema elu ja tervise juures ning noore mõde olla sõitnud puurmani lähedale kuristale onututrele külla. Paar päeva hiljem leidsingi sealt koos õega ka isa ja ema, kes peale Tartu vabastamist olid tulnud tütre käekäigu kohta teavet hankima. Rinne oli siin suuremate purustusteta üle läinud, aga just siin oli see toonud ränga kaotuse kogu Eesti rahvale. Puurmani lähedal kartuli põllul lasksid taganevad vene väed maha meie tulihingelise patrioodi, ülituntud turuprofeti Karl Reitsi. Tallinna tagasi sõites käisin ta haual Tartu-Tallinna 144. kilomeetri lähedal ühel erakalmistul.